Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм, тулгуур товчоон тусгай програм, утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг болон үлгэр тууцын хангай нэвтрүүлэг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Си Жинпин Бразилийн өрхөөлөгч Булсунарутай харилцан баярын чагалгаан жимээ илгээж, дундад Бразилийн гадаад харилцаа байгуулсны 45 жилийн ойг баярлан бэлгэлсэн.
Хэрэнхий шүүжий Си Жинпингийн хөдөө тосхны жасмал жамын хөгжилтийн тухай чухал жаврын тууштай найдваржуулж байх.
Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсны 70 жилийн ойг дурсгам тэмдэглэх чуулгуулжилтнуудын анхны чуулгуулжилт эхэлсэн.
70 жилийн турш манай улсын хот балгасчилсан ноором хихээр дээшилсэн.
Гадаадад суугаа дундадын хараат дундадын хүмүүс хүчирхэглийн ажиллагааг эсэргүүчиж, Шангангийн чагдаа нарыг дэмжиж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
Одоо та бүхэн мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
Төв аражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Жинпин 15-ны өдөр бүгд найрамдах холбооны Бразил улсын ерөнхийлөгч Булсунарутай харилцан баярын чагалгаан чимээ илгээж, хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 45 жилийн ойг баярлан бэлгэлсэн байна. Си Жинпингийн баярын чагалгаан чимээнд жаахтан дундад Бразил бол хөгжиж байгаа том улс бөгөөд шинээр хөгжин мандаж байгаа жах дэлгүүрийн чухал улс болно. Гадаад харилцаа байгуулсны 45 жилийн турши дундад Бразилийн харилцаа явах тусмаа чангарж, ил чар хүрээндэх бодтойг хэмэлсэн хамтын ажиллагаа илүү баялаг үр бүтэмжтэй болж, хоёр улсын ард түмэнд бодтой ашиг тус хүртээсэн бөгөөд хөгжиж байгаа том улсын бүлхэмдэж хамтран ажиллаж, хамтаар хөгжснө үлгэр жишээ болсон байна. Одоохондоо дундад улс болоод Бразилийнхан бүр хөгжилтийн жангилгын цаг үед байж, хамтран ажиллах далд хүчин асар их хэтийн төлөв өргөн удам байгаа юм. Дундад Бразилийн харилцааг бие дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, ерөнхийлөгч Болсонаруутай хамтаар дундад Бразилийн харилцааны хэтийн төлөвийг хамтаар зургалж, дундад Бразилийн бүх талын байлдаа хөдөлгөөний түмшин харилцааг нэн өндөр түвшинд хүргэж, хоёр улс болоод хоёр улсын ард түмэнд аж жаргал эдлүүлэн, дэлхийн эв найрамдал, тогтун байдал ба хөгжил чичгэлийг ахиулахын тулд шинэ ховь нэмрээ үүсгэх дуртай байна гэж. Болсунару баярын чагалгаан чимээнд илэрхийлэхдээ Бразил дундад хоёр улс гадаад харилцаа байгуулснаас нааш хоёр улс хөгжилтийн хамтын харалтан ямагт баримтлж, хоёр талын хамтын ажиллагааны олон талт байдал боловсрон төлөвшиж, хамтын ажиллагааны тогтч өдрөн ирэх үе төгөлдөржиж байхыг үзээд бид маш амгшин жоргижж байна. Хоёр улсын арилжаа болоод хоорондын бэл оруулалт үргэлжилэн нэмэгдэж, сансар аялал зэрэг байлдах хөдөлгөөний чар хүрээндэх хамтын ажиллагаа сайн байж, Бразил дундуудын харилцааны харилцан ашиг хүртээж, харилцан харгалжилжүүлэх мөн чанарыг гүйчэд тусгасан юм. Энэ жил хоёр улсын дээд давхаргын явалчаа олширж, засгийн ордны хоорондох урагштай сайхан хэлэлцэж ярилцахыг баталсан юм. Би тэргүүлэгч Си Жинпинтэй хамтаар Бразил дундуудын түншийн харилцааны ирээдүйн замлыг хамтаар төсвөлж, хоёр улсын ард түмэнд буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна гэж.
Шинхуа хорооны мэдээ. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжий Си Жинпин хөдөө тосхны жасмал жамын хөгжилтийн тухай чухал жавар буулгаж, хөдөө тосхны жасмал жамын сайтар байгуулан сайтар хамаарч, сайтар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардаж, хөдөө тосхны жасмалч амын байгуулан хөгжүүлэхээр дамжуулан өргөн олон малчин тариачдыг ядуугаас сангижруулан тэдэнд чинээлэх амьдрал эдлүүлэх ажлын талаар хүнд найдлах тавьсан юм. Бух улсын хөвчөнд тухайн газрын хончлогод тохирсон хүн ардаар хүндэс суур болгосон сум шам балгасан бүтэж болон гачаа тосхны аж ахуйн шилдэг жилт ба өргөн олон малчин тариачдын явц суухад төхөөмжүүлэхтэй жогцсон хөдөө тосхны жасмал жамыг төвсөх ажил эд хөхтэй явагдаж хөдөө тосхны явц суухад төхөмгүй байсан байдлыг илэрхий сайжруулсан юм. Өргөө олон малчин тараачин 20 орчмын хөдөө тосхны холовсон жорвос жорвос часмал жамд түшиглэн ядуугаас ангижирч баяжин чинэлэгжиж жол жаргалт амьдралыг хөдөлсөн байна. Тухайн газрын ончлогод тохирсон хүн ардаар хүндэс суур болгосон сум шам балгасан бүтэж болон гачаа тосхны аж ахуйн шилдэг жилт ба өргөө олон малчин тараачдын явц суухад төхөөмжүүлэхтэй жогцсон хөдөө тосхны жам нь өргөө олон хөдөө тосхонд хамжирлын хүч нэмэрлэн ашиг орлоготой болгож ардын сэтгэлийч нэхтруулж чадсан юм. 74 настай Ян Шишвэ Сычуан мужийн Лянгшан жуугийн Бүтүү шэнэ Фэнжапин тосхон болон Юннам мужийн Чожа шэнэ Ингэ тосхонэ жахнилж байгаа Жингшажа мөрөн дээр утсан гулгуур татаж хүмбал хичин тос давс вар тосох төрчлэн мотор тэргийг бүр энэ гулгуураар нааш чааш жөөрлдөг байжээ. Жингшажа мөрөн дээр татсан энэ гулгуурын бүх урт нь 480 метр байж мөрнө урсгалаас 270 метр өндөр байж хоёр эргээр нь асха хад сүндрилж явц суухад маш дүгмгүй мөртөн аюултай байлаа. 2018 оны 7-р сард тус гулгуурыг хөөрг болгон хөөрчлөн часаг хинжнэрэн алуу ясаар хөхөлсөн юм. Хүн жилийн 6-р сарын сүүлчээр хөөргөөс бууж гачаа тосхонд хүрэх замын төвсөх ажил бүх талаар эхэлж тухайн газрын хард төмнө гулгуурд төшиглэн явц суух түүхийг хөчслүүлсэн байна. Олон жилийн турш гулгуурвал Жингшажа мөрөн болон Ялунжа мөрнө хэрэг дагуугийн олон төмнө чухал зам харилцааны багжуулах юм. Одоо болоход Лянгшан жуугийн 7 гулгуурыг хөөрг болгон хөөрчлөн байгуулах ажил нэгэнт бүх талаар хамжилттай явагдаж үндэстэнүүдийн олон төмөнд хүнэн боттой ач тус хүртээсэн байна.
Хайнан можийн Чангжангийн лив үндэстэнэ өртөн жасах шинэ чи ча балгасна. Хөдөө тосхны аялал жуулчлалын 6 метр өргөн цементээр дэвссэн жасмал жам маш чөвөрхөн журайж жамын хоёр хажуудах лив үндэстэнэ ончлогт ардын гэр байшингууд ончхой сайхан үжигдэж байлаа. Чангжанг шинэ жам харилцаа ачаа тээврийн товчооны дарга лувэ хэлэхтэн энэ үл бүх можийн хөвчөнд хамгийн өргөн хөдөө тосхны жам болох юм. Энэ жам нь жүг бүр нэвтэрж чита балгасна эл шам тусхан болоод модны хөвөнгийн чичгийн үжимжийн орныг холбос юм гэжээ. 31 настай лив үндэстэнэ охин Хунвэн Ша нутгийнхаан түргэн хөгжилтийг хараад хайкуудах ажилан хаяж нутагдан бочаад хөдөө тусхны аялал жуулчлал эрхэлж 2 жил болсонгүйгээр өөрийн өртгөн эгүүлж авсан бөгөөд ашиг орлоготой болсон байна. Жам харилцаа баталгаатай болсноор зөвхөн 2018 онд Лянгшан жуугийн ий үндэстэнэ орно 10 шин 3 жуу бөгөөд 2 тусханд ий үндэстэнэ тусханы шин орон суучийг 2 том 1353-ыг байгуулж бас тусханд иж бүрэн бэлтгэл төхөөрөмж байгаль орчин болон нийгмийн үйлсийн бүтээн байгуулалт хийж бүх жилд нийт 500 ядуу тусханыг ядуугаас ангижруулж 19 том 9400 ядуу хүчтэй хүнийг ядуугаас ангижруулжээ. Жам нэвтрэлэг ачаа тээврийн яамны тоо баримтаас үзвэл 2018 оны эцэс болтол бүх улсын хөдөө тусхны жасмал жамын ерөнхий урт 4 жуу бөгөөд 4 том километрд хүрч бүх улсын жасмал жамын ерөнхий уртын 183.4%-ийг жилж энэ дотор дэстэ хүрсэн жасмал жамын харьцаалал 91.3%-д хүрч нөхцөлтэй сум шам балгас болоод гачаа тусганд нэвтэрсэн жасмал жам тус тус 99.64 болон 99.47-д хүрч аян чадын машин тэрэг нэвтэрсэн ноором тус тус 99 болоод 96-г давсан байна. Жам нэвтрэлэг ачаа тээврийн яамны дэд сайд Дайжун Чан хэлэхдэн жам харилцааны салаа мөчрийнхэн гачаа тусган хот айл Юннанай балар эртний нийгмээс шууд нийгэм журамт нийгэмд орсон үндэстэн болон хил дагуу орноо хороос дээших өрхтэй хот айлын жасмал жамын байгууллагыг түргэтгэж энэ жилийн сүүлчээс өмнө нөхчилд нийцсэн сум шам балгас болоод гачаа тусханд жасмал жам нэвтрүүлж 2020 оны эцсээс өмнө нөхчилд нийцсэн гачаа тусханд аянчнай машин тариг нэвтрүүлэх болно гэжээ.
Төвөрөөж үг юм дэ. Бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг хөвдөг шигээр бэлгэлхийн тулд намын төв хорооны ухуулаг хэлтэс төвийн ба төрийн халан байгуулгын хаажлын комисс, төвийн чиргэн явдлын хорооны улс төрийн ажлын хэлтэс Бөөжин хотын намын хороо хамтарж 16 үеийн өмнө Бөөжинд бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг бэлгэлэх чуулгуулжилтнуудын анхдугаар талбарын чуулгуулжилтийг эрхэлжээ. Адил бус чар хүрээнд чухал их хамжилт бүтэмж гаргасан 2 академийн 5 академичийн урж шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн турших ялангуяа намын 18 дахь их хурлаас нааш хамаатай чар хүрээнд олсон хамжилт бүтэмжийн тухай яриулсны хамт өөр өөрийн мөрийн тэмцэн хөнгөрөлтэйгөө уялдуулж сүлжээ ашиглагчдтай тусгай утсаар санал бодлоо солилцсон байна. Энэ 5 академич тухайн талбар дэх үжигч хоолн болон өргөө олон сүлжээ ашиглагчид шин дундад улсын шинтлэн ухаан техник мэрэгжлийн үйлсийн үгүй байснаас бий болсон, буурай байснаас хүч хэрхэг болсон түүхэд үсрэлт ба гэрэл сачрангүй жамналыг ярьж өгсөн байна.
Шинэ хорооны мэдээ. Улсын төв төрөлхийн төвч 15-ны өдөр шинэ дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн ойгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн амжилт бүтэмжийн тухай мэдүүлэлтийг нийтлэлээ. Мэдүүлэлтээс үзвэл 2018 оны сүүлч болоход манай улсын байнгын суугаал ардын хот балгасчалсан хэмжээ 159.58-д өхөрчий. 1949 оны сүүлчтэй адилхавал 148.94-оор нэмэгдэж жил бүр дундчаар 100.71-ээр дээшилсэн байна. Шин дундад улс байгуулагдсан 70 жилийн турши манай улсын хот балгасчалтын төвшин илэрхэ нэмэгдсэн байна. Мэдүүлэлтээс үзвэл хотын тоо илэрхэ нэмэгдсэн байна. 1949 оны сүүлчээр бүх улсад нийт 132 хот байжээ. 2018 оны сүүлч болоход 672 хот болж нэмэгдсэн байна. Энэ хамт хотын хүн амын хэвчээ илэрхэ нэмэгдсэн байна. 1949 оны сүүлчээр хотын хүн ам нийт 3949 том байжээ. 2017 оны сүүлч болоход манай улсын тусгай орон аймгийн шатнаас дээших хотын өрх амын данстай суугаалард 4,8356 томд хүрчи 500 томыг давсан хүн ардтай хот 14-д хүрсэн байна.
Төвөрөөж үг юм дэ. Худалдааны яамны 15-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл энэ жилийн 1-7 сар болтол манай улсын бэл оруулагчид бүгд дэлхийн 53 улс орны 4,088 хаж ахуйлалд мөнгөн гүйлгэнэ бус төрлийн 4,329 дүншүүр 2,000 том төгрөгийн шууд бэл оруулж энэ нь нэт найл хугацааныхаас 3%-аар нэмэгдсэн байна. Ялангуяа 7-р сард гадаадд шууд оруулсан хөрөнгө мөнгө 6,80 дүншүүр 6,000 төгрөгт хүрч нэт найл хугацааныхаас 25%-аар нэмэгдсэн юм. 7-р сарын хэнэх товэм хилэрлийн тухай Пангу мөргөдийн зөвлөлийн дээд төсийн судлаач Панхлын хилэрхийлэгдэн. Энэ нь нэг талаар шинээр тохиролцсон гэр хэрэгжүүлэх цаг хугацаа нь 7-р сард төвлөрсөнтэй жихуу харьцаатай байж мэднэ. Нөгөө талаар манай улс болон нэг бүс нэг зам дагуу байгаа улсын хамтын ажиллагаа бодит тахалтын шин шат үед орсонтой холбоотой юм гэж.
Төв телевизийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны өнөөхөн нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл 1-7 сар болтол манай улсын ажил олголтын байдал ерөнхийдөө сайн байж бүх улсын хот болгосны шинээр ажил олсон хүний тоо 867 төмөд өхөрч бүх жилийн төлөвлөгийнхэн 180 шахмыг биелүүлсэн байна. Ажил олголтыг ахиулах аль олон төрлийн бодлогыг бодтой найдварж уулснаар нэн чанарлаг нэн сайн ажил олгоход суур тавьсан байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард улсаас тухайлсан ажил мэргэжлийн чадвархийг дээшлүүлэх тухай 2019 оноос 2021 он болтлох ажиллагааны туслыг нийтэлж, их хэвчээгээр тухайлсан ажил мэргэжлийн боловсрол хүртэх явдлыг улсын ажиллаг болгож, ажил алдагсдын даатгалын суур мөнгөөс 1000 дуушур төгрөг гаргаж байгаад 1500 томон хүнд тухайлсан ажил мэргэжлийн боловсрол ба ажлын орон байр тухайлсан ажил мэргэжлийн солих талаар боловсрол хүртэхээр байна.
Товараа жоги мэдэ, 15 өдрүүл Японы нөхчилгүүгээр бууж өгснө нийтэлснэ 74 жилийн хон өдөр болно. Бухулсын үл гажрийнхэн холон жилийн ажилга өрнүүлж, Японы хэсэргүүчгтэйнэ түүхий батчажилж, үрэгцэн баатарчуудын жорох санаа хуламжилан бадруулж байна. Японы төрөмхий чиргийн хих хадлагад үрэгцэн Нанжингийн хагдуунарын дурсгалын ордонд найрамдлын чуглаан явуулж, Дундад улс Япон, Корея зэрэг арав гарай улсын өв найрамдлыг хөрхмөлдөх хүмүүс чуглаанд оролцсон байна.
Шинхураны мэдээ, Шангангийн чагдааны талын 16-ны өдөр танилцуулснаар чагдааны тал улсын төгийг гутаан дурмжилсан 5 хүнийг баривчилжээ. Ойлгосноор, Шангангийн чагдаа 14-ны өдөр болоод 15-ны өдөр улсын төгийг гутаасан 20-22 насны 4 эрэгтэй 1 эмэгтэйг баривчилжээ. Шангангийн ончхой засаг захиргааны орныхон улсын төг болоод сүлдийг хамгаалах дүрмийн 7 дугаар журмын тогтоолыг үндэслэж, ямарваа хүн илэр, жорууд, улсын төг ба сүлдийг шатаах, эвдэх, эрээчих, бохирдуулах, хисгэх зэрэг арга хэлбэрээр гутаан дурмжилвал ял хийсэнд тооцогдно. Ялын тогтоовол 5 дугаар дэсгийн торгуул ногдуулж 3 жил хорих хилаар шийтгэх болно.
Товараа жоги мэдээ. Хэнамучин Жэньчжоу хотын шинээр ашиглалтад орсон 44 км урт метро 5 дугаар шугам нь бүх шугамаараа 5 жин тохоотой болжээ. Хотын гол төв оронд 5 жин тохоох түргэн тогтоом байрлуулж чадсан нь дундад улсын 5 жин мэрэгжлийн суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт лавдуунаар хайхсантай шууд холбоотой юм. Энэ жилийн 6 дугаар сард дундад улсын аж үйлдвэр ба чимэг жангжилтийн яамнаас 5 жим мөрөгжлийн худалдаанд ашгал хийж өвшөрсөн хүнэмлэхийг хөхөлж холгоснаас үүлэр маш олон мууч орон хотынхан 5 жим мөрөгжлийн суур өртөөнөө байгуулалтын харалтаанд дээшлүүлж Бэйжин, Шанхай, Чэнду зэрэг гол болох хотынхан энэ жилийн сүүлчээс өмнө 5 жим мөрөгжлийн том илүү суур өртөө байгуулах төлөвлөгөн тус тус тогтоосон байна. Жиш жахаар, энэ жил манай улс улсын дотооддон 5 жим мэрэгжлийн 15 томон суур өртөө байгуулж, энэ нь жилийн эхний харалтаасан хагас илүүгээр давх болно.
Эрхэм сонсогчдоо, одоо орон нутгийн мэдээ сонсгоё. Шилэн голын аражуу хорооноос сурвалж уудгуулын мэдээснээр, Шилэн гол аймаг Азвилсэр ядуугт тэтгэхийн ядуугаас ангжруулах жангалхын ажлын гол арга хэмжээ болхон атгаж байгаа юм. Шилэн гол аймгийн шулан хөвөт чаган ушууны улаан цав сумны энгэр булгач бол хошуун төв мянгат болгосноос 40 км жатаа байрлаж байгаа чул малч гачаа юм. Энэ гачаан дээр чатны ядуу тэтгэх төрийн бодлогын идэвхтэй хэрэгжүүлж явахаар барахгүй. Гачааныхаа үндсэн байдал болоод ядуу учиртай өрхийн үндсэн байдалтай жогцоолж, онин дээр нь ядуу тэтгэснээс 2018 оны эцэстээ бүх гачаагаар ядуугаас ангижирсан байна. Энгэр булгачааны дарга төгс.
Манай гачаа бол уулын ядуу хүртэлтэй гачаа байсан шүү. 18 оны цэст одоо ядуугаас ангижирсан гачаа. Чигэдвэл одоо ядуу тэтгэх бүлмөнгийг 79 төмөн төргийн төлжилийн мөнгөөр Эрдэнэ махны үйлст бэл оруулаад чигэд 110-ийн ашиг хаваалтын мөнгөөр 12 хүрт хаваалсан байгаа. Тэгэхээр 18 оны 2 дугаар ээлж ядуу тэтгэх бүлмөнгийн 15 төмөн төргөөр 100 захарах байна. Их мал аваад 8 хүрт хаваалсан байна. Нэтнэнгийн 18 оны хамтын хоромтлыг бэхжүүлэх хэсээр мөнгө 30 төмөн төгрөгийн бэл мөнгөөр 20 толгой шимэнтэр үнэ аваад тэгээнийг гачааныхаа нэр толгойлох айлд малжуулаад чигээр малцсан сэтгэлийн зооны 10-ын малцсан сэтгэл татварлаж аваад тэргүүрээ 3 харьчих 2 гэсэн харьчлаар 3-ийн гачааныхаасаар мөнгөний хурамтлуулгаад 3-аар нь ядуу өрхөд тэтгээд 2-аар нь 6 амдлын тэтгэлт 2-аар нь юм имлэгийн тэтгэлт болгосон.
Энгэр бол гачааны малчин Сачин Бат мутга үлчээр нь баг зэрэг шалтганаас болоод 2017 онд дахиж ядуурсан өрхөөр донсдогцсон. Хамаатай салан бүчрээс тэднийх нэг аж вис 6 хүмүүжил ажил олголт зэрэг олон талаар дэмжсэний дээр өөрийн чармайлгаараа дамжиж 2018 оны эцэст ядуугаа сангижирч, одоо 90-д хана 10-д үхэртэй аж төрж амьдарч байгаа юм. Сачин бат энэ тухайгаа ингэж хэллээ.
18 онд одоо манай чахар хон 17 гэж. Эргээд нэг нь одоо аж ахуй лимпол оруулалтаа дэмжээд 4500 болон мөнгө гэсэн. Олгож гэсэн одоо тэр нь одоо хамгаалагч. Тэрнд нь садлж байна одоо тэрнд. Тэр нь жилийн төмөнд тохрох. Одоо манай хүүхнээ нь одоо ногоон карт гэдэг одоо тэрнд нь жил тэнэ 2000. Аа амьдралд ихэх ач тас болсон. Одоо өдрөөсөө өдрч одоо шилж.
Дээр хагас жилд Алшин аймаг 500 бөгөөд 2 тэмүүн мөгийн ойшгоо нутаг бэлчээрийн амь ахын бүтээн байгуулалтыг биелүүлсэн байна. Дээр хагас жилд Алшин аймгийн ойшгоо болон нутаг бэлчээрийн төвчөө бүх аймгийн ойшгоо болон нутаг бэлчээрийн амь ахын бүтээн байгуулалтын хүчилтэн үргэлжлэн чангатгаж 500 бөгөөд 2 тэмүүн муу газарт амь ахын бүтээн байгуулалтын голдлоготой инженерингийн хэрэгжүүлэн бүх жилийн амь ахын бүтээн байгуулалтын төлбөсөн үүргийн хаан 126-г биелүүлсэн байна. Энэ жилийн 6 сарын эцэс болтлог бүртгэлийг үндэслэвэл бүх аймгийн амь ахын бүтээн байгуулалтын ерөнхий талбайна 500 бөгөөд 2 мууд хүрсэн байна. Алшин аймаг нь голдлогот инженерингийн хэрэгжүүлэх, нийгмийн хүчинийг ашиглан ойжуулах, элсэн аж бүсийг хөгжүүлэх ба амь ахыг хамгаалах зэрэг бодтой арга хэмжээ авснаас дээд тахас жилд ойшгүй болон нутаг бэлчээр амь ахын бүтээн байгуулалтын талаар нэлээд сайн үр бүтэмж олсон байна. Доор хагас жилд Алшин аймаг ойшгүй болон нутаг бэлчээрийн төвчөөх нь төвийн амь ахын орчин тойрны хамгаалалтын шалгалтуулан байцаах дугуйлангаас хариу тусгасан асуудлыг засан цэгцлэх ба ойшгүй нутаг бэлчээрийн голдлогод бүтээн байгуулалтыг төлөх нь ахиулсан байна.
Шинэ бараг баруун гүшүүн 2019 оны анхдугаар хугацааны дундад Монголын чөлөө тойролж байгаа тойргийн бараа таварын дэлхэн борлуулах өнөөхөн хөгжөнтө явагдаж Орос болоод Монгол улсын 50 гаруй аж ахуй нутаг оролцож 60 том төрлийн 800 гаруй аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулсан. Одоо хөлн борийн радио телевиз сурааны сурвалж шаруухан уяхны илгэсэн мэдээг сонсч гоё.
Дэлгэн борлуулгын тухайн талбарт Монгол, Орос зэрэг улсуудын өөр өөрийн өрмөцөө хөв намба бүхий таваар нь хүмүүсийн хараах байлаач. Үндэсний ховцоо засал, өдөр тутмын хэрэглэгээний зүйл, гар урлын зүйлс, нөхмөлийн зүйл, эдгэн, өрөвжлийн зүйлс зэрэг нь тус удааны дэлгэн борлуулгын халамжил бүтээгдэхүүн болж, маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж, хойно хойноосоо мөрлөн худалдан авцгааж байла. Монгол улсын худалдаачин өнг цэцэг сурвалжлах үлэхтэн.
За бид нар болохоор нөгөө Монгол улсын Улаанбаатар хотоос ирсэн. Тэгээ бид хэдээ болохоор 8 сарын 1-нд ирсэн. Тэгээ манай бүтээгдэхүүн төрөх юм бол арьсан эддэл. Тэгээ Монгол үндэсний хувцас хүүхдийн бас хувцас. Тэгээд энэ имейлийн энэ дөрөө тэгээд эсхийн урлал ноос ноолор гэсэн төрлүүдээр дүнслийн оролцож байна. Орлого гэх юм бол өчтөр бол орлого муу байсан. Өнөөдөрт бол арай өчтрийг батал ирсэн гоо орлого бол нэмэгдсэн.
Малчин үнээрээ сорвуулдаг хүлэгтэй.
Би ура 9 сар басан яхан хүүхэнтэй. Тэгээд өнөөдөр би ийгээ таарал хүүхэнтэй нэг дөө лавья гэсэн сэтгэлээр өнөөдөр ийгээ таарж байгаа. Тэгээд миний хүүхэн тарах гоё хоцс байгаа юм байна. Гүн ханчин бас тохиромжтой байна. Бидний санаанд таарч
Дэлгэн борлуулгад шин барга баруун хүчний электрон худалдааны явдлын хөгжилтийн төвөөс цагаан улаан эдгэн зэрэг бохирдлогүй органик бүтээгдэхүүнийг дэлгэн борлуулснаар орон нутгийн онцлогоор даван болжээ. Худалдаачийн цөлмөн сорвуулжлах хүлээхтэн.
8 сарын 2-ны өдөр өстөр өртийн 7 сагаар үржиж энд бүтээгдэхүүн асарч явсан юм аа. Нэг бүтээгдэхүүн 2023 жилийн юм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн борлуулга бол маш амжилттай байгаа. Ан арат түмэндө өөрийнхөө цол бараг цагаан дэгоо хүртэлсэндээ бол их ханамжтай байгаа.
Малчин Гуанмин сорвуулжлах хүлээхтэн.
Нэг орнот хяан нэг цагаан дэгоны идэг дуртай шин юу идвэл тэр вэ? Бас хямд мөртөн хүнэ нэг жинхэнэ манай нэг орнот нэ амтлаг идгэмэл одоо үнэн баттай харуулж байгаа гэдэг би үнэн сэтгэлдээ ханагтээ.
Тусалдааны дэлгэн борлуулгын дундад оролцсон Монгол гурван улсын нөлөөлөх хүчин ба нягтралын хүчин бүхий олон улсын чанартын дэлгэн борлуулгын цуглаан болсны хувьд дундад оролцсон Монгол гурван улсын хурц зэрэгт газар орны аж ахуй арилжааны хамтралцаа солилцоод өргөн төлөөтэй давчингийн цогцлон өгч нэг бүс нэг зам дагуугийн улс газар орон жич бүх улсын эл газар орны аж ахуйлалд онцлог таваараа дэлгэн үзүүлэх ашигтай давчин ба солилцооны орон зай хангаан өгч.
Өвөр Монголын Ордос хотын отгын өмнөд хошуунаа хамж урслуурын төвийн сарвалжлагч Гүн Хуар сарвал та бүхэндээ мэдээ хүргэж байна. Босоо Монгол уран бичлэг, Босоо Монгол үсгэх дуунай Чалуун Сэлмэлийн нээлтийн ёс толгой ойрд отгын өмнөд хошуунаа үндэстнээ ажил мэрэгжлийн дээжиргийн дундад сургалт явагдсан байна. Жижигчин өргөн дэдгэр Хөгжмийн Жохогч Учир Хуях Баян Чингэл, Дуучин Батсүх Наран Туя Мөнгөн Далай Оюун Судын хоолоогоор амилуулан хамтран бүтээсэн Босоо Монгол уран бичлэг, Босоо Монгол үсгэх дуунай шүлгийг алдарт уран бичлэгт Бовжин Шан Ур Эрдэмээрэн Чагаан Гандик Чалуун дээр сийлэн буулгаж, отгын өмнөд хошуун үндэстнээ ажил мэрэгжлийн дээжиргийн дундад сургуулийн Бовжин Шан багшийн уран бичлэгийн музей болох 8 муж орны Өвөр Монгол дэх Монгол уран бичлэгийн боловсрол асуудал Монголын суурин газарт мөнгө хөлн босгож хадгалсан байна. Жижигч нь өргөн дэлгэр хэлэхтэй.
Манай монголчууд ч одоо ер нь босоо явдаг, босоо байдаг. Марин зарим босоо явсан ус. Инхнэр энэ үсэг бичгийн хөтөл босоо байдаг. Инхнэр манай одоо дэлхийн өнцөх болон тарсан хүн бүрийн босоо үсгээр хэрэгжиж бүх улам жилд батруулж хөгжүүлж одоо соёлын батруулж хөгжүүлж яваа гэсэн ийм санааны үүднээс бичсэн юм аа. Тэгээ одоо Божийн сан багш минь сайхан бүр уран бичлэгээрээ бичээд сийлээд ингээд сайхан гандык чулуун дээр ингээд сийлсэн. Одоо эн чинь үл мөнхөлч хэлээ шүү дээ. Ингээд үн үрдэн Монгол үсгмийн бат сайхан батарж хөгжиж байхаас болтгоо гэсэн юм санаа.
Чалуун сэлмэлийн өндрөн 2 метр, өргөн нь 3 метр байж, чалууны хоёр талд Босоо Монгол уран бичлэг, Босоо Монгол үсгэх дуунай шүлгийг тус тус хаван тэгээр алтан үсэг болгон урлан сэлж, өнөөрд мөнгөлөн хадгалж байна. Алдарт уран бичлэгт нь Бовжин Шан хэлэхтэй.
Энэ хоёр дуу бол нэг нь бол одоо үзэгэ магтсан, Монгол үзэгэ магтаж. Монгол үзэгийн одоо айхамшигийг одоо яг улам сайхан мэдрүүлэх, таниулах юм зорилгоо. Тэгвэл миний бол одоо энэ Босоо Монгол уран бичлэг гэж бичсэн байна. Тэгвэл энэ уран бичлэгийн гайхамшиг. А үзэгийнхаа суран дээр уран бичлэгч юу байдаг? Уран бичлэг ийм сайхан урлаг гэдэг. Энийг бол одоо нэг олон хүнд таниулж мэдрүүлэхийн үүднээс одоо сэлж одоо мөнгөлүүлж ингэж тавьж явах. Энэ өв сүйлэн бол эрхэмлэлж явах, дээдлэлж явах. А ийм зорилгоос л хийсэн байна.
Төвийн Монгол радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол радио.
Шинхэ хорооны мэдээ. Гадаадд байгаа дунддын харьяат дунддын хүмүүс сүүлийн өдрүүдэд Шанганд гарсан хүч хэрхэглийн хөргий жалгаагаар жимлэн буруушааж, Шангангийн хончхой засаг захиргааны орны засгийн ордон ба Шангангийн чагдааны хүч хэрхэглийн ажиллагааг хорглон жогсоож, нийгмийн хамар тогтун байдлыг хамгаалхийг дэмтсэн байна. Францын дундд улсын найрамдлаар нэгдэг хуулаг нийгэмлэгийн гүйцэтгэгч дарга Ван Жачин хэлэрхийлэгдэн. Нэг улсад хоёр байгууллал хэрэгжүүлэх бодлого бол халдаж болохгүй юм. Үндэснэ хайр сэтгэлийг сэвдүүлж болохгүй. Төвийн хөрхсүрт халдаж болохгүй юм. Бид Шангангийн хончхой засаг захиргааны орны засгийн ордон ба Шангангийн чагдааны талын альва өрс тасархай арга хэмжээ авч байгаад ялт этгээдэд хүчөөхөнч ялтар хайхгүйгээр чанг шийтгэхийг дэмжиж байхын хамт Өх улсан хайрлах Шангана хайрлах хайр сэтгэлгээр хуулаар засгийн хамгаалан нийгмийн тайван тогтун байдлыг хамгаалхийг Шангангийн олон түмэнд уриалж байна гэл. Австралиагийн дундад улсын найрамдлаар нэгдэггэй хуулах нийгэмлэгийн дарга Лигушин хэлэхтэн. Манай нийгэмлэг болон хөргө олон дунддын харьяат дунддын хүмүүс Шангангийн хончхой засаг захиргааны орны засгийн ордны Шанганыг тусгаарлуулах гэсэн хүймэн самуурлыг төвшөлтгөж хуулаар засгийн хамгаалан тайван тогтун байдлыг хамгаалж, Өх улсынхаа хөрх мэдэл ба Шангангийн чичглэл хөгжлийн хэрэгс хамгаалхийг дэмжинэ гэж.
Шинхэ хорооны мэдээ. Шангаан дохол усаар жагсаалж чуглан явуулснаас болж хүчирхэглийн ажил гарсан явдлыг Англи, Герман, Америк зэрэг улсын хэвлэл мэдээллийнхэн ба зарим зүтгэлтэд мэдээлж анхааралдан авсан байна. Зарим яриа хэлэлцээнийхэн үжигтэн эдгээр ажилгын найрамдаар гомдлон илэрхийлэх наад захын баримжаагаас давж Шангаангийн чечгэлэл хөгжил тогтун байдлыг хүнд ноцтой нуулуулсан байна гэжээ. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Болдбаатар, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Чэлгэр, Журамт.
Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг.
Сайн байцгааны өрхөн мөндөд сонсогчдод. Одоо Төв радиогийн Монгол нэвтрүүлгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд өнгөрсөн 7 хоногийн мэдээний шилэмлээс сонгож сонсох нь.
Нэг гаргийн мэдээний шил.
Орон сууцны асуудал бол ардын амьдралтай холбогдсон асуудал болох мөртөн хөгжилтийн асуудал байж төг түмэн хайл өрхийн ашиг тус ард түмнээ амар амгалан хаж төрх аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хийх талтай холбогдож нийгмийн хөйж охижил тогтун байдалтай холбогдож байгаа. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ширэнхий шүүжи Си Цзиньпин сэтгэлдэн ард түмнийг амар тайван амьдралтай болох гэж бодож ард түмнийг хорон суучтай болгох харилтыг биелүүлэх явдлыг ямагт өөрчлөлтийн чухал үүрэг болгож бүх талаар байрлуулалт хийсэн байна. 2016 оны 8 дугаар сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Баньян Цун тосгонд ажил шинжин байчаалаа. Тэр тосгоны ардын шин орон суучид хүрч гэр байшингийн их баг бүтэж барилгын чанар чансаах байчаа үжиж үүнээ даху шин орон суучийг байгуулсан тосгоны эрэгтэй санал бодлоон солилцсон байна. 55 настай тосгоны ард Ли Южинэ чөжилж байхаар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин нэг гэр бүлийн хүмүүстэй хамт тосгоны эрэгдийн хуучин орон суучийн байдлыг харуулсан видео харцуулаа. Тухайн үед ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хэлэхдээ Намба засгийн ордон та нар шиг ийм хүчиртэй олон төмнийг хончхолон халамжилж байна. Ард иргэдийг нүүлгэн шилжүүлж байгаад амьдралыг чинь сайжруулна гэл. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Иран Ли Южинэ сэтгэлийг маш дулаачулсан юм. 5 жилийн өмнө Бэйжингийн Нандо Гужиолийн Юар гудамжийн 29-р ба 30-р хүрээнд ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин ирж аль сахалт уугал иргэдийг хэрэгөөцсөн бөгөөд хуучин тойргийн хөрчлөх тухай олон санал бодлыг сонссон байлаа. 5 жилийн хугацаанд чигчлэн жасах ажиллагаа хөрөнгөхий дагалдан Юар гудамжийн дүр байдалч өдөр болгон шиндө хавирж гудамжид дүрмж өрчин байгуулсан ба хөртөн хэжин мэдэж байгуулсан гэр байшингийн ихэнхийн нурааж жасан чигчилсэн байна.
Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хуучин хотын тойрог ба гэр хорооллыг жасаж өөрчлөх ажлыг маш халамжилж олон түмнээ оршин суух нөхцөлийг улам тааламжтай амьдралын нэн сайн сайхан болгож олны санаа болж байгаа бодтой асуудлыг сайтар шийдвэрлж олныг хуучин гудамжинд амьдарж байсан ч одоогийн амьдралыг эдлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин 2018 оны 4-р сард Хубэй мужаар ажил шинжин байчаах үе Ухаан хотын Чиншан тойргийн ажилчдын тусгаан жийлд хүрсэн юм а. Си Цзиньпин жахтаа одоо бүх улсын гэр хорооллыг засаж өөрчлөх ажлын үүрэг бас их хүнд байна. Олон түмэнд ашигтай явдал юм бол бид лавтай чармаан биелүүлнэ. Тэхмөртөн арга бүхнийг сөвгчилж байгаад сайтур биелүүлнэ гэж. Одоохонд ажилчны тусгаан жийлийн баг тойргийн орчин нөхцөл явах тус маань сайжирж Асар байшинг дотор гаднаг бүр шинчилэн жассан байна. Баг тойргийнхан усан давтгаас сэргийлэх барилга байгуулалт хийж, ус шингээдэг тоосго дэвсэж, мороо орсны дараа шавар шалчиг болж, ус шалвыг холилдон бохирдож, гэрээс гарвал шавар шалчигт туулж явдаг байдлыг хавруулсан байна. Гэр ороллыг өөрчилснөөр төг томн суугаал ардад ач тус хүртээсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш гэр ороллыг өөрчлөн сайжруулж, ардад ашиг хүртэх арга хэмжээ түргэн ахисан байна. 2018 оны эцэс болоход нэг дуншуур илүү суугаал ард гэр хорооллоосон асарт нүүн оржи оршин суух нөхцөл нь маш ихээр сайжирсан байна. Гэр хорооллыг өөрчлөн сайжруулах ажил нь амьдрал хүчиртэй олон том оршин суух орчин нөхцөлийг сайжруулснаар барахгүй хүн ардын оршин суух эх орчныг сайжруулах хотын дотоодын хожир талын зөрчлийг шийдвэрлэх хот болгосноо ерөнхийлсэн даахаа чадварыг дэвшлүүлэх нийгмийн ээж өгчлөө тогтун байдлыг ахиулах зэрэг талаарч чухал бэлтгэл үзүүлсэн байна.
Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлогт нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын жорох санаа гүнжгий туушлуулж өргөө олон шинтел ухааны тогтмол мэрэгжлийн ажилтдыг хурамшуулан жоргжуулж аж ахуйн холын атхан хүчээр бүрхий ялан давж дэлхийн шинтел ухааны тогтмол мэрэгжлийн хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах түүхэт хүнд үүргийг үргэлүүлэхийн тулд намын төв хорооны ухуулах хэлтэс дундад улсын шинтел ухааны тогтмол мэрэгжлийн нийгэмлэг шинтел ухааны тогтмол мэрэгжлийн яамн дундад улсын шинтел ухааны хөрөөлөн дундад улсын инженерингийн хөрөөлөн Улсын батлан хамгаалалтын шинтлэх ухааны тогтмол мэрэгжлийн хажуулдуурын төвчөө хөнөөхөн Бөөжинд 2019 оны шинтлэх ухааны тогтмол мэрэгжлийн содон ажилтнуудын тэргүүнээ бил ажиллагааг нийгэм нийтэд ил нийтэлсэн байна. Энэ удааны ёслол нь төвийн радио телевизийн ерөнхий хороонд явагдаж ёслол дээр шинтлэх ухааны тогтмол мэрэгжлийн содон ажилтнуудын тэргүүнээ бил ажиллагааг тэмдэглэсэн видео бичлэгийг нэвтрүүлж Тэдний ажил амьдралын тухай холд төрөгдлийн адил бус талаас сурвалжилан тайлбарлсан юм. Энэ удааны ажиллагааг голдон эрхэлсэн байгууллаг нэгчийн хариуцлагат нөхөд эдгээр хүмүүсэд шинтел ухааны тогтмол мэрэгжлийн содон ажилтнуудын үнэмлэл гардууллаа.
11 орой босхолууд Шангангийн чагдаа руу галт бөмбөг шидэж нэг чагдааг ширхтуулсан байна. Мөн 11 өдөр Шангангийн чагдааны тал эсэргүүчлийн мэдээлэл болгосны дараа сүрүүжүүлэгчид Шангангийн олон газар мөнлөж ахсаал явуулсан байна. Босголууд Чанша вандах чагдааны захиргаа, Жанша зүгийн чагдааны захиргаа, Вангзай чагдааны ерөнхий газар зэрэг газартай чагдаа руу галт бөмбөг шидсэн бөгөөд хурц гэрэл тусгажээ. Нэг чагдаа Жанша зүгийн чагдааны захиргаад үүрэг гүйцэтгэж байгаа үед босголуудын шидсэн галт бөмбөгд даригдаж хоёр хөлн ширхтсан байна. Галжуу балмад үр уршигыг бодохгүй юмрхүү хүнд ночтой ялт ажилгыг төрийн хөдлийн хорооны Шанган омнаа хэрэг явдал харуутсан алонгорийн сонин мэдээ нөгөөлөгч Янгван маш уурлан хилгэнж чанга жимлэн буруушаасан байна. Эдний хамт шархтсан чагдааг болгоон тохнолж байхаан илэрхийлжээ.
Янгван илэрхийлэхдээ Шангангийн чагдааны анги болон хууль хэрэгжүүлэх байгууламж хуулийг шуурхай бөгөөд төв чангаар хэрэгжүүлж хуулаас зөрчсөн ялт этгээдийн дараахан хуулаар чанга шийтгэ өрс тас дэмжинэгжээ. Шангангийн хончгой засаг чахарганы оронд цуугаа төв засгийн ордны холбоо хаалунгэрийн хариуцлагатан 12 өдөр илэрхийлэлт нийтэлж Шангангийн хонч чөөн тооны босголууд явсан даврамтхай балмад ажиллагааг чанга жимлэн буруушааж бүх нийгмөөр ажиллагаа авч хүчирхэглийн ажиллагаа хорглон самуурлыг жогсоох өмг дэглэмэн сэргээх онцгой засаг чахарганы орны засгийн ордон болон Шангангийн чагдааны ангийн ажиллагаа хэрэгсдэмжиж Шангангийн хуулаар засах ба нийгмийн хамар төвшний хамтар хамгаалхийг хурайлсан байна. Энэ хариуцлагатан төв чангаар жаахтан дэлхий дээрх ямар нэг аж иргэд бүр иймэрх даврамтхай балмад ажиллагааг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Хэрвээ эдгээр сүрдүүлийн балмад ажиллагааг жог жолоогүй тавхид хөрвөл Шанган гаслангийн далайд живэх болно гэжээ.
Ойрын хугацаанд Шанганд хүчирхэглийн сүрүүжүүлэгчдийн ажиллагаа тасралтгүй балмад хэрчхэ болж байгаад чиглүүлэн Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордны өгүүлэгч 12 өдөр илэрхийлэлт нийтэлж хүчирхэглийн сүрүүжүүлэгчдийн жог жолоогүй ажиллагаа нь чагдаанар болоод бусад хотын ардын баян амар төвчний хүнд ночтой сүрдүүлж байна. Засгийн ордон энэнд маш уурлан хилгэнж байхын хамт хамгийн хатуу чангаар жимлэн буруушааж байна. Балмад ажиллагааг эсэргүүчиж нийгэм нийтэд хамжилчин амь хэдиглэмэн эртхэн сэргээхийг онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордноос хотын ардад урайлж байна гэжээ. Шангангийн чагдааны жуурганы нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Чэмминд илэрхийлэхдээ галт бөмбгөөр чагдааг дайрсан нь даврамтхай балмад ажиллагаа болно. Энэ нь хүлчхийн аргагүй хүнд ночтой хууль бус ажиллагаа болно. Үнэн дээр энэ нь нэгэнтээ сүрдүүлэх хүжлийн ажиллагаа болсон байна. Шангангийн хүнээ бийд халтсан ялын жаалтыг үндэслэвэл хүнээ бийг хүнд ночтой ширхтуулах садыг насан туршид нь хорхоор шийтгэх болно гэжээ.
Америкийн тал Шанганд холбогдсон гажуу буруу яраа нийтэлсэн тухай гадаад явдлын яамны өгүүлэгч Хуа Чуньин сурвалжлагчийн асуусан асуултыг хариулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ хамаатай Иран бодит хөрхийг гажуудуулж хүнэн хутлыг хутгалдуулж ертөнцийг тээвэг гэсэн зорилготой юмглээ. Хуа Чуньин хэлэхдээ Шанган гарсан хүчирхэглийн хэрэг Америктэй холбоогүй гэж Америкийн тал үйсгсээр боловч Америкийн улсын хурлын гишүүнээ Хира дэлхийн нийтэд шинэ хүчтэй гэрч хангасан байна. Тэд бодит хэргийг гажуудуулж, үнэн хутлыг хутгалдуулан, хүчирхэглийн ялт ажиллагааг хүн өрх ба өрх чөлөөний төмчил болгож, Шангангийн чагдаа нарын хууль хэрэгжүүлэх ялт этгээдэд чохол төггөө, нийгмийн хөмөх дэглэмийн хамгаалах ажиллагааг гажуудуулж, хүчирхэглээр дарангуйлах ажиллагаа болгосон байна. Тэд бас Шангангийн харид иргэдийг хөдөөж, Шангангийн хончхай засагч харганы орны засгийн ордон ба төв засгийн ордонтой хэсэргүүчилдүүлж, зөвхөн самуурлагддагхийг жорсон байна гэжээ.
Шангангийн онцгой засагч харганы орны 13 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгч Шанганд байгаа Дундад улсын шинжлэх ухааны академийн академич болоод Дундад улсын инженерингийн академийн академич 14 өдөр илэрхийлэлт нийтэлж жарим давромтхай этгээд Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлалд хууль бус ор бусдыг хүлээсэлсэн дотор газрын жуулчин болоод сурвалжлагчийг чогсон харх ортой хүчирхэглийн ажилгыг хатуу чангаж эмлэн буруушааж хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шангангийн хуулаар жассан нийгмийн гол үртгийн үжилтийг хүнд ночтой хохируулж, Шангангийн эмх тэглэн болоод амар тайван байдлыг өвтсөн байна гэжээ. Шангандах бүх улсын ардын төлөөлөгч нар илэрхийлэлт нийтэлж тэмдэглэхдээ хүн чанараа алдсан давнамтхай этгээд хууль бусаар эрүүдэн тамлах бусдын эрх чөлөө ба баян махбодод халдсан явдал нь хүмүүсийг сочин хилэмгдүүллээ. Хууль бусаар жагсаалах чуглаан явуулагчид жоруудад нисгэлийн буудлыг ижилж, хэдэн арван түмэн хүнээ ажил амьдралыг нуулуулсан явдал бол хотын ардын орчин амьдрах үндсэн эрх ажиллах эрхийг илэн далангуу талхитж, Шангангийн аж ахуй болоод ардын амьдралд хүнд ночтой чохил төгч, Шангангийн нисгэлийн буудлын дурдүрхий балалж, амар төвшин хуулаар жассан олон улс дахь Шангангийн дурдүрх ба нэр алдрыг гутаасан байна гэжээ.
Шанганд хууль бусаар жагсаал чуглаан явуулснаас болж хүчирхэглийн ажиллагаа гарсан явдлыг Англи, Герман, Америк зэрэг улсын хөвлөл мэдээллийнхэн ба жарим зүтгэлтэд мэдээлж анхааралтай авсан байна. Жарим хираа хэлэлчэнийх үчигтэн эдгээр ажиллагаа нь найрамдлаар гомдлоо илэрхийлэх наад чахын баримжаагаас давж Шангангийн чичглэл хөгжил тогтун байдлыг хүнд ночтой нөлөөлсөн байна гэлээ. Английн Харажуу компанийхэн Дундад улсын олон улсын харилцааны нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч Гожер Каги яраагаар хэш татаж тэмдэглэгдэн. Сөрөгжүүлэгсдийн ажиллагаа нь нэгэнт Шангангийн нисгэлийн буудлыг ялт хэргийн талбар болгосон байна. Шангангийн засгийн ордон арга хэмжээ авч хуулаар засгийн сэргээвэл жохно гэжээ. Австралиачуудын сонинд мэдээлснээр Шангангийн сөрүүжүүлэгсдийн хүчирхэглийн ажиллагаа хурцтаад нэгэнт хөрөн дахнаа ямарваа хотын хүлээ авах юм уу зөвшөөрөхөд бүрхтэй хэмжээнд хүрлээ гэжээ. Японы хөглөөний сонины 14 өдрийн мөдөнд тэмдэглэгдэн Аз ТВ-ийн төлөөлөг чанартай агаар аяллийн төв болох Шангангийн олон улсын нисгэлийн буудлалд жалгаагаар 2 хоног эсэргүүчлэлийн жагсаал чуглаан явуулснаар нисгэлийн буудлын чадвах нь алдагдсан байна. Энэ ажилхад хотын өгөл арт улмаас улам дур гүйчиж байна гэжээ.
Өнөөхөн гадаад суугаа нэг бүлэг Дундадын хараат Дундадын хүмүүс тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэд болон засгийн ордны албан тушаалтан Шангангийн чон тоны хүчирхэглийн ялт этгээдийн давромтхан ажиллагыг чангаж эмлэн буруушааж нэг улсад 2 байгууллал хэрэгжүүлэх төрийн бодлогыг дэмжиж байхын хамт хүчирхэглийн ажиллагыг хориглон жогсоож самуун байдлыг намдааж Шангангийн нийгмийн аюулгүйн байдлыг хамгаалж байгаа Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордон болон чагдааны талыг дэмжиж байхаа илэрхийлсэн байна. Канадын Оттава дах Дундадын хүмүүсийн бүлхэм нийтийнхэн өнөөхөн бүх дэлхийн Дундадын хараат Дундадын хүмүүсийн гарын үсэг журах ажиллагаа өрнүүлж бүх дэлхийн Дундадын хараат Дундадын хүмүүсийн 200 гаруй бүлхэм нийтийн дэмжлэгийг олсон байна. Тэдний илэрхийлэлтэд жаахдан Шангаанд гарсан хүчирхэглийн ажиллагаа нь Шангангийн хууль чааж болоод нийгмийн эмх дэглэмтэй хүнд ночтой өрсөлдөж, Шангангийн суугаал ардын амнаас болоод эд хөрөнгийн аюулгүй байхыг сурдуулж, нэг улсад 2 байгууллал хэрэгжүүлэх зарчмын хөндөж болохгүй шугамыг давсан болохоор огт хүлэн зөвшөөрж болохгүй юм гэжээ.
Тундад Америкийн аж ахуй арилжааны мөргөлдөөн чаашид хөчөөцснөөр Америкийн тарачид жовлон боллоо. Америкийн хөдөө аж ахуйн том үж болох Хавва мужийн 5 үеэрэн тараачин болсон Кимберли Тараалангийн талбай гэжин Рик Кимберли хэлэхдэн. Энэ оны дээр хагас жилд хур бороон агцснаар манай шар бурчгийн хураалт бараг жууны 10-аас жууны 15-аар хасагдах байдалтай байна. Нэг хэчүүн гэвэл эдгээр шар бурчхан худалдах гажиргүй байна гэжээ. Америкийн албаны талын тоо баримтаас үзвэл өнгөрсөн 10 жилд Дундад улс дундчаар жил болгон жуу 13 дүншүүр долларын өртөгтэй Америкийн шар бурчхийг худалдан авсан байна. 2018 онд дундад улсад гаргасан Америкийн шар бурчгийн ерөнхий хэмжээ 31 дүншүүр долларт хүрч 2017 оныхоос жуун 75 оршихмаар буурсан юм. Америкийн тарачны өвлөлийн холбоот хурлын дарга дүүөр хэлэхдээ Америкийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний худалдан авахын төр жогсох тухай дундад улсын тогтоол нь маш хүчтэй байдалд байгаа Америкийн тарачид ба тараалангийн тал байгжид хүнд чохолт болсон байна гэж. Хүндэт сонсогчдоо энэ удааны мэдээ мөрдлөг тусгай програм энд хүрээд хүндрэл. Програмын найруулагч Мөнхбат, ханагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа.
Бүх толгох төгсөлтний удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үндсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
За сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Энэ Төв радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Монгол улсын соёлын гавьяат чөтгөлтөн Начиг Доржийн нэрмжтэ шагналтаж хоолч Санжайн Пүрвийн голомт том манж яваарэ гэсэн богино өгүүлгийг уншиж сонирхуул хар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоон уу. Голом том манаж яваарай. Сэ бүрв. Би энд тэндээс нурж сэтэрсэн чулуун хороо сандайлан хөхөмдөх алсы ширтэд суулаа. Мал малын жах бэлчиж, инг бутаг байлалдж байдаг хавар жамын ижгүйрч, буучны хөл морин халгаад идэгдэн сэгсээсэн ногоо юм жөөлөн сэвшээнд бүхэлчхэн уламжиг унахтай. Хэдэн болжмор чулуун хороо дамжин даргаж, намаа гажрын хаанаас гараад ирсний хачирхах мэт бүлтөлжин жиргэн. Тэр нь жигмэд данзнаа саарал толгойт бучаад ирчихжээ хэмээн хэлэлчихлүгэ нэгэн адил. Таанын үнэртэс салах сөвлжиж, харган чичгэлсэн овоотын маань нөмжгтэй бор толгод байдгаараан хэдийч нэг л юм дутаад байлаа. Миний багт энд найр хорин болж, унах тамгалж, эмнэх хангал сурган, чохондон дэлхий ходожулсан их амьдрал бочилсан газрын нэг байлаа. Байсан юм үгүйрэх гэдэг нүхэж болошгүй гарч, эдгэж чадашгүй шарах мэт. Өнгөрсөн чагийн хаан давтагдашгүй бүхний дурсхан, өвгөрж ба хүнээ хажуу ухаарл бичээ. Ухаарлаа гэд надмтгийн хүн эдүүгээ яалтайч билээ. Ном эрдмийн мөрхөөн хэмээн магнитны жихөл хөнгөрсөн тэр хабар аам ман. Эрдэм номон сураад эргээд ирээрээ. Нутаг эжгөрч тийм шүү. Гэж сүр салцсан нь одооч чихнэ тотхон сонсогдох мэт. Аавын үгийг би хатнай ус шиг урсхан алдаж, орон хот дамжин олонтай бужган явхта чагаан дэрснээхэн энэ хабар жаах ордас мартаагүй юм аа гэхэд санж дурсаад сүйд болсон нь ч үгүй. Намай хотод явдаг хавар манай энүүхэн баран талд хорооны жүн үзүүрт өндөр дамдын хэмээх хөх өгнөх айл буусан байлаа. Олон ч хүүхэдтэй айл. Нутаг нугийнхан маань хинж ишхнээсэн хинж хүүхэд нь олоон гэлжиж дамдын ажаа тонсөлөгч хоёрыг гоочлж ичээх. Том охины намжил маагн, об товхон сөвхтэй, эршүүд энгийн сайхан чохон байсан билээ. Сайлын чаг болохоор хэдэн ингэн понслэгч биш намжилмаагад агаад хошуурчхан. Ээж түүний харж, гар жуулантай буянтай хүний мал дагадаг юм аа гэж бишрэн. Тэр хавар намжилмаа хадамд гарах болж, манай хоёр гэрийнхэн хөл алдаж билээ. Сүү саал, тогоо шангаан хүртэл нийлүүлж, хуучин шин ноосон холин хэдэн эсгээ хийлээ. Одоо бодохоор түүхий сүүнэ башлах шиг чавчийсэн чагаан эсгээ болсон санагддаг юм. Намжилмаа бит хоёр айлын том гэхдэж, өдөржин эсгээ татсан юм даа. Чи ингээд л хүнээ хүн болоод явчихдаг юм байжээ гэж намаа өгүүлгээс намжилмаа. Яа гэх вэ дээ? Гэртэн өртлөлтэй биш. Гэсээр хэн голд хүйтэн унтал сүрс залцсан нь санаанаас үл гарна. Гунан өхрийн ширнэ год гажар пад пад хитэл алгадан эсхэн гол булантан хаврын чахарна. Тэр нь нэг их жобур тайч юм шиг. Дамдыг гуйж ирэхэд чи баярлсан уу? Баярлалгүй яах вэ? Манай дамд ч сайн жалуу да. Гэмэн чамаас ихэд ах байхаа. Хэн мэдхэв дээ? Галын түлж үнсийн жоосон хойно онл. Ингэсээр намжилмаа нэг их уйтгартай нүдээр намайг харснаа. Тэрвхэндэн энэмсгэлэх нь дамдад тиймч дургуу биш бололтой. Харин надад гинт хачин санагдаад явчихсан. Хүний төлөөнөө вэтхралах гэхч утга учиргүй юм шиг боловч гунж гутрахгүй байж чадаагүй юм да. Би чамай үнсгсэн гэж боддог байсан. Намжилмаа эмээлийн бүргнээс нь чан гатхан балмагдаж хэсэг харч амбуруулан. Одоо дэмий бичдээ нэг хотны хүүхдүүд муухай гэлээ. Ийхүү сэтгэл ээжгүйэрч байж суух гажраан олохгүй хэдэн хоногийн өнгөрүүлсэн юм даа. Намжилмааг морин чахт гэрээс нь мордуулав. Гойж гоодон чичиг шиг өрөөлж алгалсан улс нээд наргам баяр хөөрөн аваад отоход би эндэл хашаагаан тохойлдон тэгнээд харчаараа өдөж очирсан юм аа. Тэгэхэд энэ хашаа бүтэн харин бидний сэтгэл өмтөрч эмжилсэн санагддаг юм. Алсаас нэг мөртөн бүртэлжин айсвэ. Манай говьд хүнээ бараа харах хижээнээс сайхан. Одоо ч мөн л тэр хэвээр ажгүй. Би дахиад л унаар суунгалж жиргэлгээ үйлцэн чинкэр говон. Тэр говийн ардан орхон айсвэ мөртөн хүний хэсэг харлаа. Нутхийн л хүн байж таарна. Ирээгүй утсан болохоор танихаасаа танихгүй хүн нь олон болоо биш дээ гэсэн шүү юм бодлоо. Дамдан ажаагийн гэрийн зүүхэн талд манайхнаа бутгны тавлгаа байсан юм саа. Би хашаан дээрээс бүүн тэнд очлоо. Умбарсан хөх хоргол дунд толгой нь үгэршиж салмарсан ганч модон гадас байх яажин гол харлах шиг болов. Бид чинь нүүж суухдаа газар шархахгүй хэмээн гатцан хүртэл сугалж нүхийн бөгөлдөг байгаагүй сан билүү. Монголоо ч алдаж айх юм санж хэдэн ч жил болсон юм. Тэр гатцээ арайхан авчин нүхийн бөгөлдөл нүднээ буланд нэг юм сүдэлжв. Лавж харбал буурал уруулн унжисэн солибоо бүхтэй хөгшин инг халгаа шивэлсэн хонхороос босч нааша ирлээ. ухархайхан ширэгтэл уйлсан амтэл ийм байдаг болов уу гэмээр нүдэнд нь усан хүрээ татсан харагдана. Хашааны хажууд хандаарсан мормын тэр амсгаан татарсан хөгшин инги таашаалгүй харан амгайгаан торчхонулна. Мөнөөх алс чамын хүн миний морноо дэргэд бууж унаагаан хандаарад эргэхтэй. Хөөй, үн болт. Сурагч нь гараад олтхгүй байсан юм. Гэхн дамид дүрээр бид хоёр багийн ёсоор уулзлаа. Хар нутгаан эргэж ямнаа гэж би хэлв. Уг нь ихэд жугаатай хөнгөн хэлэг санаа байсан хэдий ч аян даанд хоолой чичирж байлаа. Нутгач ижгөрж гүйчлээ. Амтан ахтуусээс айх шиг болох юм аа. Гэхдээ дамдын ч хоолойд ямар нэгэн юм торв. Чигснэн хөгшин ингэн харж энүүхэн халгын дотор хөвтөж байна уу? Хавар жаруугаан гүйгээд тогтохгүй юм. Дэлэнгийн шувтрах хөнгү болсон шүү. Гэсээр дамд харж буруулав. Чихдүүлэрэн гажир шаргалтаа тавьчихлаа. Дамд толгоогоо барин гажир бохорт суулснаа. Дэлнэн чинсэн мал энэ түнгэнд хэд хоног шугалдаад хичүү байсан да. Хичүү байсан. Тэгэд манайх нутхан гэжгэрүүлээд нүүчгсэн юм аа. Талыгаа ч чамай их ярддаг байсаа. Хаврын хаврт голомт нь байж байх гэж ирээд л танагрийн буурн дээр шин аргал унгатгаж утаа гаргадагсан хөрхий. Ингэсээр гашуунаар сүрс алдав. Надад амьдрал шиг хүнд хүн шиг хурамч амтан байхгүй мэт санагдан нүд аргаж дотор тавчдав.
Цэнхэр нутга Тэнгэс дагаа нуура Ичи шигэ санаа Эргээд ирлээ хүчи Үнсээ дугтах чинь Сурх нуур бид шаралтна Өрөнтөд хоцрох нуур бид шаралтна Зэргэдээ мэрхсэн таала Зэгэс шуугсэн нуура Үнсэнүүлдэх чинь нүвич
хэрхэн сонсогчд аа сая та бүхэнд Монгол улсын соёлын гав ядчтгэлтэн Начиг Доржийн нэрмжит шагналт жохоолч Санжайн Пүрвийн Голомтом Манжаварэ гэсэн богино өгүүллийг сонсголоо. Нэвтрүүлгээ өндөрлөвлий. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүшиг Хянахч Ховсголт хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
Төвийн радио хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн радио хорооны утга урлагийн нэвтрүүлэг.